Ora 7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Leana Giurchescu.
Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, promite continuarea asistenței economice pentru transnistreni.
Secretarul cec, Iurie Ciocan, nu se sperie de boicotarea referendumului promisă de Consiliul Municipal din Bălți.
Decizia respectivă este una mai mult de PR din partea Consiliului, care prin așa metodă a hotărât să-și manifeste voința sa politică și nici nu a fost inclus în ordine de zi, a fost la diversă.
Și Rusia sărbătorește 980 de ani de ortodoxie.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europe Libere. În septembrie este așteptată o nouă misiune a Uniunii Europene în Republica Moldova, care să evalueze progresele făcute pentru a obține liberalizarea regimului de vize. După vizita de masă la Bruxelles, premierul Vlad Filat a declarat că, în funcție de evaluările experților europeni, Republica Moldova va primi o așa numită foaie de parcurs. Luând în calcul experiența altor țări, dar și modul în care merg lucrurile în Republica Moldova, cetățenii moldoveni vor putea călători în Uniunea Europeană fără vize peste 18 luni după ce obținem foaia de parcurs, a promis Filat. Premierul Vlad Filat a spus, pe de altă parte, că Uniunea Europeană este gata să dubleze cota pentru exporturile de vinuri moldovenești, dar a recunoscut că această decizie, odată luată, nu va intra în vigoare imediat. A fost reluat traficul transfrontalier la Palanca. Agenția Infoprim relatează că acum toate punctele de trecere la frontiera cu Ucraina și România funcționează normal. Aflat la Tiraspol, adjunctul ministrului de externe rus, Grigori Karasin, a declarat că Rusia va continua să sprijine economic Transnistria, afirmă agenția locală de presă Olvia. Alte detalii ale discuțiilor de la Tiraspol nu au fost date publicității. Oficialii pakistanezi au anunțat că toate cele 152 de persoane aflate la bordul avionului prăbușit în această dimineață în apropiere de Islamabad au murit. Inițial se relatase că ar fi 5 supraviețuitori. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute încă. Airbusul 321, aparținând companiei pakistaneze private Air Blue, venea de la Karachi. În momentul aterizării, cerul era înnorat și ploua. 25 de civili afgani au fost uciși când autobuzul în care călătoreau a lovit o mină plasată pe șosea, se pare, de militanți talibani. Alte 27 de persoane au fost rănite. Atentatul a avut loc în sudul Afganistanului. Aflat în vizită la Islamabad, ministrul de externe german Guido Westerwelle a lăudat astăzi Turcia pentru eforturile de mediere în chestiunea programului nuclear iranian. În chestiunea aderării Turciei la Uniunea Europeană, șeful diplomației germane a spus însă că acest proces nu are un termen final și că nimeni nu poate garanta că Turcia va deveni într-adevăr membru al Uniunii. Cu o zi în urmă, la Ankara s-a aflat premierul britanic David Cameron, care sprijină admiterea Turciei în Uniunea Europeană. La două zile după publicarea documentelor secrete despre evoluția războiului din Afganistan, Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat proiectul de lege prin care președintele Barack Obama cere mărirea cu 30.000 a numărului de militari trimiși în Afganistan. Totodată a fost aprobată mărirea bugetului pentru misiunea din Irak. În total, noua strategie a administrației costă aproape 59 de miliarde de dolari. Serbia a cerut Națiunilor Unite să organizeze noi dezbateri pe marginea independenței regiunii Kosovo, deși Curtea Internațională de Justiție a decis că declarația de independență nu încalcă legislația internațională.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, și-a continuat vizita în Republica Moldova, întâlnindu-se la Tiraspol cu liderii transnistreni. Comunicatul oficial de presă, citat de agenția de știri Olvia, spune, printre altele, că oficialul rus a promis continuarea asistenței economice pentru Transnistria. Promisiunea vine pe fondul unor speculații tot mai persistente că Moscova s-a săturat să-i financeze pe transnistreni sau cel puțin pe cei aflați acum la putere. Detalii are Radu Benea.
Declarațiile făcute de Grigori Karasin la Tiraspol semnifică odată în plus că Rusia nu are de gând să cedeze regiunea transnistreană. Este de părere politologul de la Bender, Andrei Safonov.
так же, как и до последнего времени, в том числе и при власти комунистов в Республике Молдова.
La fel ca în perioada guvernării comuniste și după căderea acesteia, Federația Rusă continuă să privească Transnistria ca pe unul din punctele sale strategice din sud-estul fostei Uniuni Sovietice, spune Andrei Safonov, care crede că este puțin probabil ca această viziune a Rusiei să se schimbe în viitorul apropiat.
Даже временные трения и недоразумения, которые есть между россиянами и официальным Тирасполем.
Chiar și recentele neînțelegeri legate de modul în care administrația transnistreană cheltuia banii trimiși din Rusia pentru asistența socială, spune Safonov, nu vor putea să rupă legăturile dintre Moscova și Tiraspol. Amintim că publicația Comersant de la Moscova a scris săptămâna trecută că Rusia întrerupsese de ceva vreme sprijinul financiar pentru Transnistria, suspectând pe liderii de la Tiraspol de faptul că își însușeau o parte din bani prin intermediul filialei Gazprom Bank, condusă de fiul mai mic al lui Igor Smirnov. Oficialități de la Tiraspol au confirmat că de câteva luni Moscova nu mai transferă bani în Transnistria pentru plata pensiilor, sprijin pe care Rusia îl acordă regiunii fără întrerupere de aproape 3 ani. Publicația Comersant și unii comentatori de la Kiev au presupus că în felul acesta Rusia ar încerca să-l înlăture de la putere pe Igor Smirnov și să-l înlocuiască cu cineva mai tânăr și mai maleabil. Politologul de la Bender, Andrei Safonov, crede însă că anunțul diplomatului de la Moscova, Grigori Karasin, privind continuarea finanțării, nu înseamnă că neînțelegerile legate de finanțare au fost depășite. Andrei Safonov crede că aceste neînțelegeri ar putea să fie alimentate de anumite cercuri de la Moscova și Tiraspol, interesate să demonstreze lui Igor Smirnov în preajma alegerilor parlamentare din decembrie din Transnistria și a celor prezidențiale de anul viitor, că el nu este singurul centru de putere la Tiraspol și că are și oponenți de care trebuie să țină cont.
Заставить Игоря Смирнова относиться терпимо к своим конкурентам, которые могут появиться в ближайшие месяцы.
Expertul de la Bender este convins însă că o colaborare între Moscova și Tiraspol va continua, ca și până acum, pe cel puțin trei direcții. Cea a finanțării cheltuielilor sociale și întâi de toate a plății pensiilor, în domeniul militar, prin menținerea grupului operativ de trupe ruse și colaborarea politică, mai exact reglementarea conflictului în baza federalizării sau confederalizării teritoriului fostei Moldove sovietice. Mai este de părere politologul transnistrian Andrei Safonov. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Astăzi a plecat la Viena noul ambasador al Republicii Moldova în Austria, Valeriu Chiveri, care va reprezenta Moldova și la sediul OSCE, aflat, cum se știe, în capitala austriacă. Înaintea plecării, ambasadorul a acordat un interviu corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu.
Ce vă propuneți prioritar în funcție de șef al misiunii diplomatice a Moldovei la Viena?
Vom încerca să implicăm cât mai mult comunitatea internațională în găsirea unei soluții pentru conflictul transnistrian. Interesele mari care se află în diferite capitale fac aceste lucruri să meargă destul de greu.
Acest format 5+2 rămâne unul eficient?
Pentru moment nu avem alt format, lucrăm cu acest format, încercăm să-l aducem la viața formală, să-i spunem așa, deocamdată avem numai consultări neformale. Sunt sigur că este un format care poate contribui, dacă nu la soluționarea deplină, cel puțin la apropierea acestui deziderat.
Concret, ce poate face Moscova, ce poate face Kievul, pentru că sunt vecinii imediați ai Republicii Moldova?
Ce poate face Moscova? Poate face mult. Cel puțin prin faptul că legăturile economice care le dezvoltă Moscova cu Moldova și inclusiv cu regiunea transnistreană pot fi un element important în procesul de negocieri. Ucraina poate face și mai mult, ținând cont de faptul că avem un hotar comun.
Moscova insistă cu fiecare ocazie ca să pună pe picior de egalitate Chișinău și Tiraspol.
Este adevărat, lucrul ăsta îl simțim de mai mult timp. Noi avem o poziție clară în situația dată. Putem fi egali la masa de negocieri, dar nu putem fi egali în situația că Moldova este un stat recunoscut în frontierele noastre. Deci suntem în situație absolut diferită. Nu acceptăm acest lucru.
UE și SUA, doi observatori în cadrul procesului de negocieri în formatul 5+2. Ce poate Bruxelles și Washingtonul ajuta Moldova pe calea soluționării acestei probleme transnistrene?
Am vedea rolul lor mai mare, rolul Uniunii Europene și Statelor Unite și nu numai ca observatori, așa cum sunt ei acum.
Chiar ca mediatori?
Nu sunt gata să spun acum chiar ca mediatori, dar cu cât este mai mare rolul acestor doi actori foarte importanți, cu atât mai mult ne apropiem de o posibilă reglementare. Și rolul UE și SUA aici îl văd în primul rând prin contactele care le au la nivelul cel mai înalt cu Rusia și cu Ucraina. Deci, cunoașteți înțelegerea Merkel-Medvedev, memorandumul lor, deci este un semnal clar că așa actori importanți ca Uniunea Europeană, ca Statele Unite, au un cuvânt greu de spus în soluționarea problemei.
Ce prevede această înțelegere Merkel-Medvedev cu referire la soluționarea problemei transnistrene?
Prevede, în primul rând, o implicare mai serioasă a Uniunii Europene, evident în cooperare cu Rusia. Deci lucrul ăsta nu a fost observat până nu de mult, iar implicarea unei țări așa de importante ca Germania, țară foarte importantă pentru Uniunea Europeană, dă anumite speranțe că Europa a înțeles că importanța soluționării acestui conflict și dorește o implicare cât mai activă.
Acolo, la Viena, bănuiesc că o problemă pe care o să abordați cu regularitate va fi și încălcarea drepturilor omului în regiunea de est a Republicii Moldova, pentru că sunt atestate foarte multe cazuri. Avem mai recent și cazul jurnalistului Vardanian și cazul Kazak și încă foarte multe altele.
Guvernul actual și-a propus, ar spune, o schimbare în abordarea multor probleme legate de conflictul din Transnistria, de soluționarea conflictului. Încercăm să nu ne dăm provocați la mai multe acțiuni întreprinse în ultima perioadă de regimul Tataraspu.
A fost ambasadorul Republicii Moldova în Austria, Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Pe măsură ce se apropie referendumul, se întețesc chemările la vot și la boicot. Ieri, Valeriu Pasat și partidul său umanist au cerut alegătorilor să meargă la vot și să schimbe felul cum se alege președintele. Dar tot ieri, Consiliul Municipal din al doilea oraș al țării, Bălți, a votat pentru boicotarea referendumului. Vasile Botnaru a cerut părerea despre această decizie lui Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale.
Noi, în cazul dat, nu suntem direct afectați. Pe simplu motiv că partenerul nostru în organizarea alegerilor în teritoriu sunt primăriile și nu consiliile locale. Totodată, consiliile au atribuția de a delega candidaturi din partea consiliilor locale în organele electorale. Acest lucru deja s-a întâmplat, deci Consiliul anterior a adoptat decizia, în particular Consiliul de Bălți, anterior a adoptat decizia de a înainta candidaturile sale în Consiliul Electoral de Circumscripție de Bălți și ulterior a adoptat această decizie. Chiar astăzi, în cadrul unui seminar cu conducerea tuturor consiliilor din toate raioanele și municipiile Republicii Moldova care a avut loc la Comisia Electorală Centrală, am discutat chestiunea respectivă și cu conducătorii Consiliului de Circumscripție de Bălți, care este responsabil nemijlocit de organizarea alegerilor în teritoriul respectiv. Deci ne-au asigurat că nu există niciun fel de pericol. Decizia respectivă este una mai mult de PR din partea Consiliului, care prin așa metodă a hotărât să-și manifeste voința sa politică și nici nu a fost inclus în ordine de zi, a fost la diversă. Mai mult ca atât, ea nici nu este înscrisă în procesul verbal a ședinței Consiliului Municipal de Bălți.
Și totuși, acest gen de demersuri care ar putea să zădărnicească într-un fel anume succesul referendumului, ce trebuie să le observe și eventual să le sancționeze?
Nu cred că putem vorbi de careva sancțiuni, pe simplu motiv că inclusiv și codul unor practici în materie electorală elaborat și adoptat de către Comisia de la Veneția, remarcă faptul că alegerile urmează să fie libere, deci cetățeanul singur urmează să decide, politicienii sunt în drept să facă îndemnuri, de a vota pro sau contra pentru unul ori pentru altul. Deci în cazul dat, acest lucru este tratat și de practica internațională ca manifestare de voință politică, mai ales în cadrul unui referendum. Deci când este vorba de boicotarea unor alegeri parlamentare, atunci chestiunea poate avea o altă conotație, pentru că poate fi în pericol alegerea puterii de stat, de exemplu, unii ramuri a puterilor de stat. În cazul unui referendum, deci aici și documentele internaționale, cum ar fi acest cod a bunilor practici, remarcă faptul că în cadrul referendumurilor chiar îndemnul de a nu participa este la fel o manifestare a voinței politice. Și noi urmează să o respectăm așa cum este, chiar dacă nu ne place pe de o parte. De altă parte, anume, asta și înseamnă democrație, când majoritatea urmează să-și demonstreze capacitatea de a impune voința sa minorității.
Mai există o practică care nu neapărat poate fi calificată bună, sau cel puțin unora le trezește întrebări, practica de înscriere la Comisia Electorală Centrală drept participant, ca de fapt să se facă propagandă și agitații împotriva referendumului. Ce fel de participare este asta?
Într-adevăr, creează nedumeriri o asemenea abordare a problemei, dar sub aspect legal noi nu am găsit niciun temei juridic prin care am putea respinge înregistrarea unui asemenea candidat. Ca materie de drept, materie electorală, partidul care face parte din registrul partidelor politice înscris la Ministerul Justiției este în drept nemijlocit să participe și la referendum.
Asta este o sarcină a legislatorului să clasifice o asemenea participare. Cine ar putea pune punctele pe ei?
Deci ar putea pune punctele pe ei, clar că cei care creează legile, pe de o parte, dar pe de altă parte și legiuitorii. Și noi credem că ar putea fi create niște condiții mult mai restrictive care la rândul lor ar dăuna procesul electoral. Deci în cazul dat, noi invers credem că este bine când este creată o intrigă, să zic așa, și urmează alegătorii să-și spui cuvântul.
A fost secretarul Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan, intervievat de Vasile Botnaru.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicodean. În emisiunea noastră Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, gândurile consilierilor europeni din slujba guvernului Filat despre exporturile moldovenești. Până atunci, în minutele următoare, un comentariu pe tema primei aniversări a alegerilor care au marcat sfârșitul guvernării comuniste.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, s-a oprit de data aceasta la o aniversare politică.
Săptămâna aceasta se împlinește un an de la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, care au adus la putere o coaliție democratică după 8 ani de guvernare comunistă. Un interval de timp ce a schimbat fața Moldovei. Avem dezbateri libere în presă și la televiziune. Ziariștii nu mai sunt târâți prin procese de judecată pentru lezarea demnității iluzorii a unor funcționari de stat. Nu mai vedem tineri vânați în stradă și torturați în secțiile de poliție. Există un reviriment economic, modest, dar semnificativ, confirmat de analiștii de la FMI, organizației care sprijină Moldova. Au început negocierile pentru un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Se discută intens despre ridicarea vizelor de călătorie pentru cetățenii moldoveni în spațiul comunitar. În același timp, au intrat pe un făgaș normal relațiile cu România. Bucureștiul a deschis în sfârșit cele două consulate, la Bălți și Cahul, blocate de regimul Voronin. A dublat numărul de burse pentru tinerii basarabeni, a simplificat procedura de acordare a cetățeniei române. Recenta decizie a guvernului Emil Boc de alocarea unor resurse pentru construirea a 1000 de case în folosul sinistraților basarabeni vine să susțină deja un spectaculos efort financiar al Bucureștiului, efort care sperăm să fie apreciat de moldoveni, mai ales în condițiile crizei economice și ale inundațiilor care au lovit deopotrivă și țara de peste Prut. Primul an de guvernare democratică la Chișinău a acumulat însă și destule frustrări din partea electoratului democratic. Criza politică și constituțională, provocată de PCRM, a plasat începuturile de reformă într-un regim de provizorat și nesiguranță. Mulți funcționari, rămași fideli fostei guvernări, sabotează activitatea instituțiilor statului, în special în justiție și în administrația publică locală, cum o face chiar în aceste zile Consiliul Municipal Bălți, care a declarat că va sabota desfășurarea referendumului din 5 septembrie, situându-se astfel în afara legii. Alianța pentru Integrare Europeană nu și-a ținut promisiunile cu privire la tragerea la răspundere a persoanelor din aparatul de interne, vinovate de moartea celor trei tineri și maltratarea a sute de protestatari în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. Procuratura s-a dovedit incapabilă să investigheze privatizările frauduloase, deturnarea de fonduri publice, afacerile oneroase ale familiei Voronin, în ciuda numeroaselor dezvăluiri de presă. Niciun proces nu a fost dus până la capăt, nicio sentință pronunțată. Avem doar tergiversări și amânări suspecte. Minată de disensiuni interne în legătură cu atitudinea față de trecutul totalitar comunist, dar și de interese economice divergente, partidele din alianță au preferat mai curând să nu deranjeze sistemul, mizând pe obediența vechilor structuri. O asemenea strategie, complet greșită, nu face decât să altereze identitatea componentelor alianței, să compromită eficiența și moralitatea actului de guvernare. Bine, nu ați reușit să aduceți peste noapte o creștere vertiginoasă a prosperității în Moldova, dar de ce nu ați făcut dreptate, așa cum ați promis? Iată reproșul la care partidele din coaliție vor trebui să aibă pregătite răspunsuri convingătoare. Dincolo de acest bilanț cu bune și rele al noii puteri, tot ce se poate spera cu prilejul apropiatelor alegeri este că moldovenii vor fi înțeles în acest an de existență liberă că defectele democrației moldovenești nu pot fi remediate printr-o altă infuzie de comunism, ci doar printr-o și mai mare voință de democrație. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Rusia aniversează astăzi 980 de ani de ortodoxie, în amintirea zilei când Kneazul Vladimir a trecut la creștinismul de rit ortodox. Încercând să înțeleagă mai bine relația actuală între stat și biserică în Rusia, corespondentul Europei Libere la Moscova, Kevin O'Flynn, a cărui relatare este sintetizată de Oana Serafim, a vizitat un seminar teologic.
Dacă nu ai auzit rugăciunile de la începutul orei de studiu, ai avea impresia că te afli într-o universitate obișnuită, cu tineri care glumesc, scriu mesaje pe site-urile sociale și conversează degajat printre pupitre cu cărți groase. Mănăstirea de la Serghei Posada, Sfântei Treimi, este cea mai importantă mănăstire ortodoxă din Rusia, așezată în așa numitul Inel de Aur al Rusiei, la nord-est de Moscova, în zona celor mai multe orașe istorice ale acestei țări. Noua sărbătoare a fost adoptată de Duma de Stat de la Moscova cu convingerea că creștinarea Rusiei a fost un moment ce a contribuit la consolidarea statalității și a menținerii unității Rusiei într-o perioadă de răscruce istorică. Chiar dacă, potrivit Constituției, în Rusia se face o despărțire clară între biserică și stat, nu sunt puțini cei care cred că în Rusia lui Putin și a președintelui Medvedev și Biserica Ortodoxă Rusă a Patriarhului Kiril, relația este una de simbioză, statul folosind biserica pentru exacerbarea sentimentelor naționaliste și, criticii spun, și a lipsei de toleranță față de alte religii și confesiuni. Andrei Zolotov, expert în probleme religioase. Constituția nu poate funcționa dacă prescrie lucruri care sunt departe de tradițiile naționale și de dezvoltarea istorică. Cred că pe termen lung, în 50-100 de ani, cred că o să fie nevoie de o rescriere a Constituției, tocmai pe relația nouă dintre stat și biserică. Lev Levinson, de la Organizația Neguvernamentală pentru Drepturile Omului, crede că odată cu noul și energicul patriarh Kiril, statul a început să impună agenda bisericii. În ultimul an și jumătate, odată cu venirea patriarhului Kiril, este limpede că asupra statului se exercită presiuni pentru a se impune în diferite domenii interesele bisericii. Patriarhul Kiril este o persoană din ce în ce mai publică, binecuvântează echipele de sportivi care pleacă la Olimpiadă, își face fotografii cu premierul Putin călare, face călătorii de politică externă, încercând să stabilească relații din ce în ce mai strânse cu bisericile ortodoxe din spațiul fost-sovietic și continuă să privească cu suspiciune spre Vatican. Patriarhul Kiril a impus prezentarea la televiziune a slujbelor bisericești și caută să facă studiul ortodoxiei obligatoriu în școli. Într-o țară precum Rusia, în care sunt recunoscute încă trei religii oficiale în afară de ortodoxie, islamul, iudaismul și budismul, acțiunile patriarhului Kiril sunt privite cu circumspecție. Nurullah Galif, istoric din Tatarstan, este categoric. Biserica ortodoxă rusă a pătruns în instituțiile statului și a devenit o armă care permite statului manipularea populației. Religia nu este un lucru rău, dar ea nu trebuie folosită ca armă împotriva poporului tău sau altor popoare. Chiar dacă 80% dintre ruși se declară creștini ortodoxi, numai 8% merg la biserică. Pavel Velikanov, profesor de teologie timp de 12 ani la seminarul de la Serghei Posad, crede că rușii știu de fapt prea puține despre religia ortodoxă și că la seminar studenții învață să fie toleranți și să propovăduiască toleranța.
Iscrinii nositeli своей веры, они отличаются.
Adevărații credincioși diferă de fanatici în primul rând pentru că ei respectă opiniile celuilalt și alegerile pe care le fac alții. Cred că asta este și menirea noastră aici, la seminar, să le inducem studenților această atitudine de respect față de ceilalți. Dar, scrie corespondentul nostru, odată ce religia ortodoxă ar deveni obligatorie în școli, chiar și în republicile Federației Ruse, majoritar musulmane, este greu de vorbit de toleranță față de celelalte religii.
A fost Oana Serafim cu rezumatul unei relatări de Kevin O'Flynn.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Printre știrile culturale politice parvenite zilele acestea din România, una atrage atenția, sau mai exact ar fi trebuit să atragă atenția presei, fără să fie însă consemnată decât sporadic, privită din perspectiva mai largă europeană. Consiliul Județean de la Suceava a decis să desființeze compartimentul de informare comunitară și marketing cultural al uneia din principalele sale instituții, întâmplător una culturală, Biblioteca Bucovinei. Autoritățile regiunii, care i-a dat între alții pe scriitorii Paul Celan și Norman Manea partea unei provincii istorice de faimă în cultura centrală europeană a ultimului veac, găsesc de cuvință, la prima vedere în mod ciudat, să taie cordonul ombilical ce îi atașează culturii europene. S-ar spune că izolarea naționalistă li se pare mai fructoasă și poate că așa este atunci când ochii sunt ațintiți doar spre căpătuiala politică și nu numai locală. Dar decizia este numai la prima vedere ciudată, victima ei directă, concediată cu această ocazie pretext, fiind o scriitoare și publicistă, Angela Furtună, ce se ocupă de lucruri ce deranjează în urbea bucovineană. Angela Furtună nu numai că a promovat prin scrieri, conferințe și simpoziane literatura atât de reprezentativă a minorităților istorice bucovinene, între care cea evreiască, acțiuni în care a fost nu numai boicotată, dar și amenințată cu moartea de către anonimi urmași ai legionarilor, dar a și îndrăznit să condamne public activități ale Bibliotecii Bucovinei cu is naționalist și antisemit, ce echivalau contrar legii cu propaganda extremistă în rândurile tineretului din Suceava. Concediată și aflând faptul doar din presa locală, scriitoarea a intrat de luni în semn de protest în greva foamei la sediul Bibliotecii Bucovinei și și-a expus public motivele într-un comunicat de presă adresat președinției României și autorităților locale. Iar acestea s-au grăbit să-i ofere un post temporar pentru a închide scandalul și evitând orice discuție asupra fondului problemei, desființarea unui serviciu de promovare culturală europeană, acuzațiile de justificare și promovare în schimb a istoriei politice antoneștiene, ca și pe cele despre comportamentul oligarhiei locale și a clientelismului ei politic. Angela Furtună amintea, citată de presa locală, că prin activitatea în cadrul serviciului în care lucrează, a reușit să facă, o citesc și eu, din această instituție care a fost pentru multă vreme un fief al propagandei ceaușiste, o adevărată instituție de cultură cunoscută în Europa, în America, Australia, Israel, în toate țările unde sunt comunități de români. Scriitoarea, care este între altele doctorandă, pregătind o teză despre regretata ziaristă a Europei Libere, Monica Lovinescu, anunța că ar putea înceta greva foamei astăzi 28 iulie, doar dacă autoritățile locale revin asupra deciziei în următoarea ședință a Consiliului Județean Suceava, așa cum ar fi promis în negocieri purtate marți. Dincolo de toate, un ziarist scriitor în greva foamei amintește mai curând de Rusia sau de Belarus decât de valorile denumite europene și comunitare, iar autoritățile locale sucevene, cu putere de decizie pe plan cultural, s-ar spune până la proba contrară că și au modelele de comportament din societatea statelor post-sovietice. O istorie de urmărit.
A fost Victor Eschenazi Moroșan, o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce cuprinde sumarul ziarului de gardă ne spune directoarea publicației Alina Radu.
La 29 iulie, ziarul de gardă împlinește 6 ani de la apariția sa pe Piața Media. E un număr aniversar care conține unele totalizări, dar și câteva opinii contradictorii despre ziar. Chiar și eroii celor mai critice articole din ziarul de gardă acum își spun opiniile despre cum e această relație cu presa. Pe lângă acestea, punem în dezbatere, ca de obicei, infracțiuni, abuzuri și efortul oamenilor de a soluționa problemele cotidiene. Vacanța dosarelor 7 aprilie, satul în care e o tradiție să-ți omori soția, noi dosare la cer și o familie de morari care face altfel de făină la moara vieții. Aceste teme vă așteaptă joi în ziarul de gardă.
A fost directoarea ziarului de gardă, Alina Radu. La ora 21 puteți asculta emisiunea Europei Libere, sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, o relatare despre filmul francez Adio, care i-a speriat pe actorii ruși și a înfuriat Kremlinul. Mâine dimineață vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.